mill-ilbis imperatur qed nippruvaw kif nagħmlu nippruvaw dejjem niddiskutu aspetti artistiċi u aspetti ta' attività li jsir mal li tkun qed issir malta f'dan il-perjodu. Kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra, din hija t-tieni parti li ħadd niddedikaw għal kultura Franċiża. U minħabba jekk ħanamlu dill-iskuża ħnaqbad ma' hija Brian Schembri illi joqgħod Pariġi niddiskutu l-aspett kulturali artistiku direttament miegħu Malta Franza.
Braj, bonġu.
Bonġu.
Kif int?
Mhux ħażin, grazzi.
Jien għandi dwejja kbar. Vera, illum ġurnata antipatka u biex taqgħod jingħu kienet qabel ma ximpinnilek tpoġġejna il Shostakovich il-waltz u qabadni iktar dwejja u iktar nostalġija. Il-program tal-lum braj biex nipruvaw għan inneħu t-tidwejja li għanna iwa it-tieni parti li jikkonċerna il-ġimata kultura Franċiża illi għawn Malta f'daw il-ġranet. Il-ġimgħa l-oħra fl-ewwel parti tkellimna ma' studenti u artisti oħra, tkellimna fuq Cézanne, fuq l-impressjonisti, fuq Matisse, minnaħa ta' l-art viżiva. Kif Pariġi weldet nies, insomma Franza weldet nies ta' ċerta ġenjalità fl-istorja tal-arti, fl-istess ħin kien pajjiż li ġibet lejh artisti minn pajjiż differenti li mbagħad hemmhekk għamlu isimhom bħala fatturi determinanti fl-istorja tal-arti, jiġri ħabab tax-xogħol artistiku mondjali tista' tgħid. U darba t-tieni parti xtaqt nitkellem miegħek fuq essaġġ anki Malti li hija tgħix Pariġi fl-art Franċiża, mużiċista, direttur tal-orkestra, eċċetera, illi naraw ftit il-link li hemm bejn xogħol artistiku viżiv Franċiż u anki kif wieħed Malti qed f'xi mod isib link kemm bejn il-mużika u kemm bejn l-arti. Ma li ma taħseb perjodu inti għandek ċerta affinità braj mill-lat ta' arti viżiva? Dik li hija Franċiża.
Sewwa, jiena ovvjament hu Franza kif qed inti mill-art arti viżiva kienet importanti ħafna fl-istorja u m'għandhom kienu l-immaġinarji. Però ovvjament fejn qed tidħol mużika f'aspett ir-relazzjoni li se jkollha mal-arti, forsi iktar ħa nitkellmu lejla ħadd aspett l-istat arti.
Sewwa. Kompli.
Ġifiri, ovvjament, wafat u kol storiku li donna dak li għajdu l-u progressu nisvolu panajlu tal-mide diversi u tal-mide diversi, il-mużika donna jisa dejjem ġiet wara kronologikament.
Kif tista tispiega l-semmija tagħna, bla meta tgħid wara xiex?
Jien ma nafx kif tista' nispjega, ma huwa fatt pereżempju meta nitkellmu fuq nitkellmu fuq l-aspett tal-mużika barokka, perfekt jgħidu l-mużika barokka.
Sewwa.
Li qed nitkellmu fuq l-seklu 17.
Sewwa.
Seklu 18. Kulħadd jaf li l-element dak li jgħidulu l-mużika barokka meta kienet tiġi miktub l-aspett artistiku tal-arti, l-arkitettura, l-pittura barokka, kien tiġi.
Nismek, sew.
U l-istess ħaġa naħseb ġara wkoll fl-aħħar tas-seklu 19 fejn il-litteratura u il-pittura għamlu ċertu kien sejħ avvanti sewwa progress dak li huwa ħanajdu xogħol stili jew teknika dettajjiet. U l-mużika fit-seklu 19 baqgħet dejjem u tinhem verset koma, sedaq xejn lura minn dawn l-aspett ħanajdu iktar esperimenti.
Ġifri il-konnessjoni ħanajtek bejn l-arti li kienet qed tiffjorixxi Franza fis-seklu 19 u x'hekk. ettara limba il-mużga ġiet wara dak il-perjodu ta' rivoluzzjoni.
Il-korrispondenz ħanedu kronologika mhux dejjem hija waħda eżatta.
Ejwa, ovvjament.
Jekk qed nimmaġinaw li kien hemm ċertu titati avvanzata ħafna lejn ħanedu tlaqfar 30 sena tas-seklu 19, fit mużga fi-Franza ħafna mill-mużga kienet għadha tinkiteb mod
Etnismi.
Meno tradizjonali, romantiku, opri, bale, eccetera.
Nista nifmek billi najt li eżempju, meta għandek dik l-esplosjoni ta' wara il-romantiċizmu, il-realizmu, meta għandek l-esplosjoni impressjonista fil-arti viziva franċiża. Għax li dun itkellmu ovvjament fuq il-kontenut franċiż tagħha. Fl-istess minn ġo Franza, il-mużika ma kienx eżattament, ma kienx qed tikkawenċiedi f'dik ir-rivoluzzjoni li allura forsi ġiet wara. Nista nifmek sew Ravel u Debussy.
Hemm verità fija, però nodu attenti, xina dak kien il-bidu tal-argumenti.
Ma
tkunġej biex ngħid. Lejn l-aħħar tas-seklu mbagħad nibdew naraw li minħabba il-movement kbir li ħolqot iġbiet il-mużika tas-seklu 19, li iktar bejna noqorbu ħa ngħidu hekk lejn itu li dawn l-aspetti sperimentattivi jkunu iktar ithom tip ta' movement wieħed u din kien sewwa sewwa anke fil-bidu tas-seklu 19 sewwa.
Sewwa.
Napoli l-istess minn ta' Baudelaire u ta' Delacroix kien hemm Chopin, Liszt.
Eżgħum. U
sewwa li kreattiva ħafna biżgħe li ġifti wara ma kien influenza in-nies minnhom. Qed tifhem ġifieri jiena dek kien il-bidu tal-argumenti li qed nipprova ngħid li għall-aħħar mbagħad tas-seklu 19 naraw li kien hemm isu konċentrazzjoni ta' attività artistika kemm minnaħa tal-Franċiżi u kemm minnaħa ta' ħafna barranin li kienu ġew f'Pariġi minħabba li kienu sar ċentru artistiku
mondjali
se jsibu ovvjament iktar affarijiet viċini. Issa l-problema hija li minħabba li pereżempju dak iż-żmien Franza kif taf aħjar minni sewwa kien hemm il-movement dak li sefu impressjonistiku sewwa. L-argument suġġettivi dak kien li għalkemm fil-mużika wkoll eżista dak il-movement li jisseħ impressjonistiku, mhux bil-forz kellhom x'jaqsmu bejniethom, għalkemm ovvjament kien hemm ovvjament xi tip ta' ħa ngħidu relazzjonijiet.
Lili sew.
Meta semmi l-impressjonizmu kull mużika. L-opinjoni tiegħi dejjem, mhux dejjem għax kienu l-mużiċisti impressjonisti li bażikament nitkellmu fuq Debussy pereżempju sewwa.
Għalha anke biex nibqgħu anke fuq it-tema Franċiż ovvjament eħe.
Żgur, mhux bil-forza kienet iktar dik it-tip ta' mużika li mhux hu imma ħadd ieħor semmiha impressjonista kienet ibbażata f'xi sens u maniera fuq l-esperimentazzjoni li kienu qed isiru fl-arti viviva.
No, qed naqbel miegħek, qed naqbel. Kienet
konċidenza ta' epoka. U fil-fatt Debussy ħafna drabi kien jirrita ruħu ta' jseħulu impressjonista.
Sewwa, lejjena l-interessanti li nara f'dal argument u jien ma naqbel miegħek ma rridx niġi miftija milli qed noħloq xi cause effect relationship bejn il-mużika u l-arti viziva. Ma naħsibx li tkun korretta tnajt li kien hemm xi kawżwalità jekk ġiet il-pittura l-ewwel influenza tal-mużika jew il-kontra, għalkemm forsi mod formalistiku nistgħu forsi naraw li kien hemm daw iċ-ċerti links. Imma kif qed tgħid inti nemmen illi ġewwa Franza fid-dibdi l-isplużjoni b'xi mod meta qed tgħid fl-istess perjodu l-istess problemi artistiċi qed iħossuhom artisti minn media differenti. Li ġifri l-problema ħanajtek l-intaqa magħhom forsi di bħala domanda tnajt. Il-movement mużikali Franċiż kienu forsi jixbqu dak il-problemi li kienet jintaqgħu magħhom l-impressjonisti fil-kamp tal-arti viziva. Allura
jiena naqbel miegħek id-dubju, però suspett persuna kien jiena minn istoriku
tinsi.
Per eżempju, li qed neġgħu naqbdu mal forsi qed laqwa kompożitur Franċiż ta' dik l-epoka anke għal ħafna żmien jiġri li huwa Debussy
sewwa.
Li ismu ġi ħanedu għak jimħallat ma l-movement impressionistiku huwa xej wahda ta' żball huwa mhux korrett fil-fatt li kikun itkellmu pereżempju fuq il-movement fil-letteratura ta' simbolizmu
sewwa
u anke tal-pittura, allora hemm iktar nistgħu naraw ħafna affarijiet in komuni bejn Debussy u ħafna minn daw l-artisti. Fil-fatt l-opra ta' Debussy, Perjet Emilizanti, hija mittuba fuq wieħed mill-aqwa xogħlijiet, ġifieri, simbolistiku kitabu ukoll oratorju għal-vuċi kor u orkestra fuq il-mewt ta' San Bastian fuq it-testa
tal-Nunzio.
Debu si fil-fatt iktar kien f'dak il-movement milli fuq il-movement ħana ġew purament impressjonisti.
Yes, jien personalment nifhem għadijax forsi hemm il-link, inti semmejt anki opera, l-link tal-litteratura mal-mużika operistika forsi huwa iktar dirett milli noħloq parallelizmu bejn il-Waterloo li seżempju Debussy, għalkemm ħa ngħid il-verità miegħek bra inħoss ċerta internal feeling anki jekk Debussy ma jaqbilx jew jekk Monet jew Renoir ma jaqblux, indipendentament minn dak li kien qed jintqal f'dak iż-żmien, illum jien meta mmur nara l-Waterloo in-nims fil-Mużew Franċiż l-Oranġerij. Min armar rrid l-ignoranza ħanajtek tijaj ta' knowledge, xort nħoss link bejn dik u bejn il-ftit li naf fuq il-mużika ta' Debussy, anki jekk iż-żewġ partijiet qed jiġħdu dan il-link.
Żgur li qed nisnet u naħseb li ħaġa naturali wara kollox u qed nitkellem fuq epoka viċin.
Eżatt.
L-istess ħanajdu l-pajjiż kważi u fl-istess movimenti soċjali u estetiċi. Però Alex fil-bidu ta' diskussjoni bdejt fuq il-mużika antika forsi bid-distak ta' żmien iktar nistgħu narawhom dawn il-differenzi jew ħana jgħidu din eżattisti. Pereżempju ma nafx kemm jiena meta tħares li knisja barokka ġermaniża kollha bajda, kollha statwi tiegħu, kollha movimenti quasi esagerati sawa ma nafx
sawa
il-telefon jek nistax nispiega iktar sawa ta' dak is-żminijiet sawa u tisma' pereżempju il-passjoni ta' San Matteo ta' Ba kemm hemm link minn dak li qed nisimgħu għal dak li kien qed jiġri viżwalment għal dak
iż-żmien jiena
li qed nipproponi bl-argumenti tiegħi li mhux neċessarju dwar korretta ma fuha piuttost bħala provokazzjoni għal ħsieb huwa qed inħossu li Debussy u Manet pereżempju u Monet viċini għax imdorrijin
studjawhom
kważi flimkien,
għax
fil-fatt ix-xogħlijiet hemm affarijiet verament viċini u verament huma relatati minn.
Eżatt, li tifhem
qed nirrispondi bil-negattiv qed ngħid li Debussy m'għandu x'aqsam xejn meta kien
jiġu. Jien qed inħalli dubju ħanajtek, qed inħalli dubju f'din il-rivoluzzjoni ħanajdulek Franċiża. Illi Pariġi beda jbaqbaq minn kwalinkwa fil-kamp tal-litteratura, fil-kamp tal-pittura, fil-kamp tal-mużika, illi b'xi mod li kienet reazzjoni lejn vibes ngħidulhom hekk artistiċi li kienu għaddejjen dak iż-żmien. Illi ħafna anki indipendentament kemm kien konxju Baudelaire li kien konxju ħanajtek u Delacroix, indipendentament kemm kien konxju Manet u Monet u tista' tgħid anki Cézanne innifsu. Għax il-reżultati ta' rivoluzzjoni artistiċi kif taf u kol inti bra, kważi kważi r-reżultati jiġu ċari wara milja ta' żmien. Eżempju x'qed.
Jiena mhux qed ngħid li ma kinux parti minn movimenti, għana nafu it-teklista ta' xin ġenerali kien movement kbir.
Li qed joħloq ħafna domandi jipprova jirrispondihom. Għax imbagħad.
Tas-seklu 20 brofa ħafna iż-żmi differenti.
Għax eżempju indipendentament, braj, indipendentament mill-link bejn l-impressjoniżmu. U eżempju Debussy li l-argument tiegħek jagħmel ħafna sens. Imma naqblu naħseb illi Debussy mużikalment għamel kif tajt, għamel qabża milli fl-istorja mużikali anki Franċiża. Jiġri xorta l-qabża b'xi mod ma baqax il-kompożizzjoni. Sewwa.
Debussy kien influenza ħafna mir-Russi.
Sewwa.
Kemm hemm mhux Russi u minn il-Russi u eventwalment anke ir-Russi ġew influenza minn Debussy.
Eżgur, eżgur.
Meta Djagil beda jorganizza s-sezon l-istaġuni Russi.
Eżatt.
L-aħħar tas-seklu, fil-bidu tas-seklu, beda jiġi proprju mir-Russja u beda jqabbad kompożituri għal dak iż-żmien żgħażagħ ma tantx magħrufa bħal Stravinsky, Prokofjev, Ravel, Poulenc. Jirbu xogħol tal-ballet tiegħu. Il-ballet Rus, kif kien kienet magħrufa din il-kumpanija ta' Diaghilev, kienet ħolqot estetika kbira tal-aħħar tas-seklu, tal-bidu tas-seklu, li anke influwenzat estetika mezzel ħafna pittur kien hemm Bach,
kien hemm
ħafna anki
Picasso nifsu
għal dawn ix-xogħlijiet.
U anki
il-fan. Sorry.
No, kompli.
ġifri, il-movement diversi li kienu għati koncentraw ruħom għal xi raġuni, ġifri.
Parigi.
Ovvjament, l-ħol u kienu parti jekk hux istorta dal-istruzzjoni ingliżi ta' sibidu ta'
kien. No, dekret.
Kien parti minnhom, ma nintex Jan Cook inkiteb xogħlijiet għal Djagilev
u
għal Nijinsky.
Lili, f'dak is-sens qed ngħid li nagħmlu żball nagħmlu identifikazzjoni diretta ta' cause and effect bejn il-movimenti. Ma minna l-oħra l-estrem liħor naraħ żball ukoll li ma narawx link bejn artisti li.
Jiena l-argument tiegħek kien pjuttost li minħabba li meta nistudjaw il-mużika nikklassifikaw il-mużiċisti f'kategoriji, sewwa kif jiġri dejjem.
Sewwa.
Donna b'forsi tikklassifika. U Debussy pereżempju, quelli qed nejja fuq kompożituri Franċiżi sewwa, jiġi klassifikat bħala l-iskola impressionist li tafel il-mużika.
Ija, dik imbagħad hija.
Li dak kif jkun żball, u żball kemm storiku, però anke żball ta' sensibilità.
Ija, u jista' jkun ukoll minnaħ l-oħra li it-teoretiċi tal-arti, tal-mużika, tal-arti viżiva, eccetera, għandhom dan il-preconceived ħanajdu l-work approach, li b'xi mod iridu jagħmlu niċċa ftitlu, ħalli at least ikun iktar faċli tista' tiddiskuti ċerti movimenti forsi ħanajt illi ddit nintaqgħu magħha anke.
Hemm ukoll ir-raġuni li forsi l-impressjonisti tant ħallew il-marka tagħhom sewwa bħala parti mill-istorja
tagħhom.
Din insew daqs il-movimenti l-oħra kollha li
kienu
viċinu jmissu magħhom li anke hawn nies bħal Van Gogh pereżempju għal kemm ħafna mill-impressjonizmu imma tista' ruħu mens anke Gauguin.
Ejja, eżgur. Lele u ħanajtek fortunatament dall-approċċ li tajt inti ukoll huwa b'saħħtu ġifieri m'hemmx. Mhux biss l-approċċ li jagħmel in-niċċa u jagħmel il-kategoriji jeżistu, imma l-inqas l-arti viżiva jeżistu skejjel importanti tal-istudju tal-arti fejn kif qed tajt inti hemm il-problema ta' klassifikazzjoni u klassifikazzjoni hija tajba biss għal raġunijiet formalistiċi immens biex inkunu nistgħu niftehmu meta ġifri qed ngħidu ħanajtek l-iskola ta' Gauguin x'qed nifhmu biha ġifri bil-fors trid b'xi mod tuża ħaġa negattiva bħalija klassifikazzjoni biex inti tkun tista' titkellem meta tnajdu l-kelma impressjoniżmu wkoll fih dan l-impressjoniżmu stess Franċiż kien hemm problemi kbar, eżempju Degas, kif tista' tpoġġu Degas fil-kamp impressjonist. Jifri ovvjament, imma mbagħad minn allora klassifikazzjoni ħatejna biex qed li kwotidjanjament meta tnitkellmu fuq il-movimenti kollha tal-arti nkunu nistgħu nagħmlu ċerta ġeneralizzazzjoni li mbagħad jekk qed tintuża mod estremi ju naqbel miegħek illi ikun żbaljat. Issa Brian inti
li tibbaż, ħanajdu l-valur li tibbaża kif taqfa sajt xetittik xogħol fuq il-fatt li jkun impressjonistiku jew le. Dak huwa l-iżball. U l-iżball li jsir fil-mużika hija li nitrasferixxu
Konċetti.
Kategoriji li mhumiex ġejjin minn ħana mill-kamp purament mużikali, sew biex nispjegawhom, u ħafna drabi li fatt bidu l-mużu mhux dejjem imxit kronoloġikament l-iżvilupp intern tal-lingwaġġ tal-medja tagħha l-istess
sewwa.
Bħal-medja l-oħra, allura jiġu ħafna affarijiet, per eżempju, bħal waħda mill-mistoqsijiet klassiċi baxxinu Barokki u Gotti.
Le, biex imma rridu nibqgħu.
Ir-nejn huma sejdu kategoriji li mhumiex purament
mużikali. No, eżatt. Ma biex nibqgħu fil-kamp Franċiż, Braj, inti personalment issa li ilek tgħix ħafna Franza, illi taf anke l-istorja kif qed tispjega anke hija fuq dan il-programm. Għandek xi affinità ma' xi skola jew pittur Franċiż Braj li tħossok viċin ħanajtek kemm artistikament kemm forsi anke mużikalment.
So, ngħidlek il-verità ma qatt ma kollu wieħed jew
ovvjament
nħoss affinità ma' Matisse jew ma' Picasso jew ma' oħrajn ġifieri ma nkunx Franċiż speċjali, però billi jkun hawn ħafna ovvjament Pariġi, ħafna wirjiet ta' pitturi jew kunu wirjiet ta' pitturi wieħed jew kollezzjoni jew ta' epoka jew tematika sewwa, ovvjament imur u nipprova nassorbixxi
sewwa
kemm jista' jkun. però inħossni vicin ħafna lejn l-estetika in ġenerali tal-aħħar ta' sfurtata.
Franċiża qed nitkellmu, ġifieri eżempju meta tajt tal-aħħar tas-seklu, tas-seklu 19 jew tas-seklu 20.
Lejn tal-aħħar tas-seklu 19 il-bidu sewwa tas-seklu 20.
Sewwa.
Nella
għandek raġun anke imma tfaċċa biex niċċar eżempju il-kwistjoni, ir-relazzjoni tiegħek ma' Matti hemmxi relazzjoni artistika ma' xogħlijiet ta' Matisse.
Matisse isimni wieħed mill-opinjoni tiegħi, wieħed mill-pitturi ġifieri li ovvjament wieħed mill-iktar pitturi li għandu diskar, eċetera, però li jiena personalment ġifieri nħossni inqas miġbut li ċertu xogħlijiet tiegħu, għalkemm hemm ħafna xogħlijiet minn dawk ta' iktar tard ta' 30 30-iet tal-40-iet sewwa li iktar donnhom jattirawni. Rigward mużika jiena personalment insibu diffiċli tal-eżerċizzju li nsib dawn il-referenzi fejn media u l-ħor.
Għax
donni isni ngħid mhix l-ewwel ħaġa li nfittex meta
nara. No, jiena
jew meta nisma' pittura.
No, jiena
dejjem nistaqsi lil nies li jekk jeżistu daw iż-żewġ attivitajiet, għax mid-dehra l-ispirtu huma nixtieq jgħid xi ħaġa b'mod għax ma jistax jgħid b'mod ieħor.
Lele,
donnu il-sens tiegħi personali, ovvjament, huwa li nipprova nara dak li qed jipprova jgħid li ma jistax jgħid b'mod, allura r-referenza neħjieli dik il-godi.
Le, jiena mhux dik id-domanda ċara ħafna, konna ddiskutejni anke fuq programm ieħor niftakar sew, ma id-domanda anke mis-sempliċi fatt kwotidjan tagħha inti bħala bniedem illi qiegħed fil-kamp tal-arti permezz tal-mużika. Illi qiegħed tgħix Pariġi u lek snin tgħix Pariġi, il-fatt li għandek interess kbir anke fl-arti viżiva, xtaqt inkun naf jekk tħoss influenza fuqek anke kif qed tgħix mill-arti viżiva Franċiża. Dini id-domanda, bħala bniedem, mill-arti viżiva Franċiża, kemm tas-seklu 19, kemm tas-seklu 20, jekk għandekx influenza bħala mod ta' ħajja nitkellem, mhux biex tagħmel dawn il-korrelazzjonijiet bejn mużika.
Bħala mod ta' ħajja ma nafx xi bħala mod ta' ħajja, imma l-fatt huwa li l-pitturi Franċiżi li jonsulili bħala David per eżempju, dan ovvjament iktar
klassiku, neoklassiku,
della Croix. Ovvjament Picasso mhux Franċiż.
Eżatt, issa niġu għalija di.
Prinċipi iktar ma nisqu li l-aħħar tas-seklu iktar diffiċli li niddefinixxu in-nazzjonalità.
Eżatt, prosit.
Però ovvjament li joġbuni ħafna u jinfluwenzawni fis-sens kif naħsibha fuq darti in ġenerali u lejn dawn it-tlet ismijiet mill-inqas li semmejna u jew erba' ġieri inħossni importanti ħafna li darba kultant jew kull meta tistaxxa xi wirja importanti
jkun nistgħu
nedi ta' fuqha.
Inti aċċennajt għal-domanda li xtaqt intielek issa Brian. Illi Franza kif għadna u speċjalment Pariġi, fil-fatt intom tajdu Pariġi dinja liħ fil-fatt, imma insomma, illi weldet, Franza weldet daw il-nis kbar, bħal David, bħal Lang, de la Croix, għandek il-Matisse, mbagħad ovvjament l-impressjonisti kif diġa semmejna l-Cézanne, fl-istess ħin kienet ħamrija, jew għadha ma nafx, anzi dik se tkun id-domanda, kienet ħamrija illi stiednet ħafna ġeni minn pajjiżi oħra, Brancusi, Picasso, nistgħu mhux nibqgħu serjin fid-dramaturġija, fil-pittura, fil-arti tal-film, illi b'xi mod kważi ipparigiżjatom il-dannis, għax kif attinti Picasso għalkemm Spanjol, diffiċli li talqu biss l-Ispanjolità tiegħu, l-istess Brancusi, l-istess nies oħra, anke jekk tista' semmi l-Baltus. Il-Baltus illi ma kienx Franċiż imma sa ċertu punt illum meqjus bħala Franċiż.
Domanda se kon istani fuftit, jam portanti ħafna u forse nkomprua fi program iħor, jam domanda fsit importanti meta tkun qed tistudja l-iżvilupp tal-arti fis-sens anki soċjoloġiku tagħha. Ġifri x'jagħmel l-iżwar Malti u mhux napplitan Franċiż meta hu kien iħaddan il-kriterji artistiċi taljani. X'jagħmel Melchior Rega fa' Malti, x'jagħmel Picasso Spanjol u x'jagħmel il-Matisse Franċiż. Minn dan l-att qed nippruvaw niddiskutu din id-darba artisti Franċiżi minħabba ovvjament ukoll il-ġimgħa kulturali Franċiża li għaddejjin fiha f'din il-ġimgħa. Grazzi ħafna u nisperaw nirreġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.